Благословена събота на всички домакини и гости. Не мога да преценя кои са повече в момента, но се радвам за това, че мога да бъда заедно с всички вас, тъй като всички сте ми мили и във времето сме се свързали с приятелства, а и преди всичко с общата ни вяра и надежда, която имаме в нашия Бог. Бих искал първо да ви представя текста, върху който ние заедно ще размишляваме тази утрин. Намира се в книгата на пророк Исея, 6 глава, и там първите няколко текста. В годината, когато умря цар Озия, видях Господа, седнал на висок и издигнат престол, и полите му изпълваха храма. Над него стояха серафимите, от които всеки имаше по 6 крила. С две покриваше лицето си, с две покриваше нозете си и с две летеше. И викаха един към друг, казвайки: Свят, свят, свят Господ на силите! Славата му изпълва цялата земя. И основите на праговете се поклатиха от гласа на онзи, който викаше, и домът се изпълни с дим. Най-чудният Божий дар, може би, на тази земя, в този свят, за всяко същество е зрението. Бихме ли могли да оценим, да преживеем всичко без него? Разбира се, някои хора са обречени да живеят така. Зрението е наистина неоценим дар. Направих си малък труд, за да открия как стои въпрос с зрението при животните. И може би тук е малкия ми позорец за децата, с който обикновено започвам моята проповед. Животните също виждат, имат различна разделителна цветова способност. Това, което имам като извадка, е, че, например, насекомите, поради сегментираната структура на очите си, виждат предметите по много различен начин от хората. Те са известни със своите точковидни очи. Някои насекоми имат по повече от 30 000 лещи във всяко око. Как са ги преброили, с какъв компютър? Вероятно са увеличени и са успяли да ги открият тези лещи насекомото, в окото на насекомото. Най-интересно е, че при водното конче мозъкът работи толкова бързо, че то на практика вижда движещите се неща на забавен кадър. Насекомите могат да виждат цветове, но не толкова добре, колкото останалите животни. Зрението им помага, за да засичат по-лесно движенията. Затова те са толкова трудни за улавяне. Проследяват веднага движението и могат да избегнат опасността. Отивам при по-големите животни. Конете имат невероятен обсек на зрението, но не могат да виждат нещата, които са точно пред тях. Образно казано, те не могат да виждат нещата, които се намират между двете им очи. Това е така, защото при тях липсва бинокулярно виждане. Затова държат главата си наведена надолу, когато вървят. Каква е ситуацията при, според някои хора, така наречените наши предци? Това не е нашето мнение, разбира се. Маймуните на Стария свят и човекоподобните маймуни имат сходно зрение с това на човека. Те разпознават трите основни цвята – червено, зелено и синьо. Много обаче от съвременните маймуни нямат тази способност. Сред видовете няма точно определен начин на виждане. Всъщност, при видовете от едно и също семейство маймуни могат да се наблюдават до 6 различни типа далтонизъм. Както при хората, така и при маймуните далтонизма е срещан основно при мъжките индивиди. Това е наш проблем, да си признаем. Различните птици виждат по различен начин. Гълъбите, например, могат да разпознават милиони различни оттенъци на цветовете. Те са животните в природата, които най-добре разпознават цветовете. В очите си имат много повече колбички, отколкото другите животни, дори и човека, което прави зрението им много по-чувствително към цветовете. А сега змията има два чифта очи. Единият чифт представлява нормалните очи, които могат да разпознаят цветовете сравнително добре. А другият чифт очи служи като топлинен сензор, чрез който змията установява положението на живите същества. Инфрачервен детектор. Никой не може да избяга от змия, ако вече е бил забелязан от нея. И затворената врата няма да помогне. За наше щастие, змиите предпочитат да отстъпват, а не да преследват. Бог се е погрижил. Кучетата и котките нямат остро зрение. Те разчитат повече на сетивата си. Основно зрението и обонянието. Котките в частност имат доста слабо зрение. Не могат да виждат цветове. Също и кучетата. Но кучетата понякога могат да определят разликата между жълто и синьо. Котките могат умело да фокусират зрението си и да се втренчват в определена цел, която ловуват. Те имат по-добро нощно зрение от хората. И кучетата, и котките имат по-добра преценка за перспективата и дълбочината на обекта, поради различното разположение на очите им в сравнение с човека. Така е при животните. А какво бихме могли да кажем за нашето духовно зрение? Поставих заглавие на нашите мисли да видиш Бога. И отново се връщам към първите думи на текста, с който започнахме. В годината, когато умря цар Озия, видях Господа, седнал на висок и издигнат престол, и полите му изпълваха храма. Аз вярвам, че всеки от нас тази утрин е дошъл тук, не за да участва в някаква развлекателна програма, не само да види своите приятели, което е много добро, също, защото ние имаме и социална среща, но нещо много, много по-велико, по-важно, по-съществено от всичко това. Дошли сме да се срещнем с Бога. Подобна среща има нещо неповторимо. И всяка такава среща е сама по себе си уникална. За Исаия срещата с Бога ще остави неотразими следи. Той ще запомни точния момент, в годината, когато умря Озия. Той никой няма да забрави тази среща. Това виждане за Бога. Какво значи да видиш Господа? Можеш ли ти и аз да преживеем нещо подобно? Първо бих искал да представя малък списък от неща, които би трябвало да изключим от полезрението си. Това, което не би трябвало да фокусира погледа ни. Първо, ще използвам кратки илюстрации, за да очертая точно тези основни моменти, които не биха могли да ни помогнат, не биха съдействали за нашето по-ясно виждане на Бога. Напротив, биха отдалечили Бог от погледа ни. Евангелие от Матей, 14 глава, 30 стих, ни среща с един от най-известните, най-популярните, бих казал най-активните ученици на Христос. Матей, 14 глава, стих 30. Нека като предисловие да припомня и текстовете преди него. А Петър в отговор му рече: Господи, ако си ти, кажи ми да дойда при теб по водата. А той рече: дойди. И Петър слезе от лодката и ходеше по водата да отиде при Исус. Всеки от нас ще признае, че да следваш Христос означава точно това. да тръгнеш по пътя на вярата. Не случайно за Петър тази стъпка е изпит на вяра. Ти ли си Бог? Ти ли си Христос? Исус казва аз. Добре тогава. Тръгвам. Излизам от лодката и тръгвам. Е как? Никой не ходи по вода. Гледах един клип на един измамник според някои хора, на който му слагали стъкла отдолу и той ходил по вода. Според някои обяснения. Под краката на Петър нямаше стъкла, нито Христос не правеше тикове. Това беше въпрос на вяра. Всеки, който е пожелал да последва Исус, неминуемо минава по пътя на вярата. Това значи да излезеш от лодката, от мястото на своята сигурност, от това, което е логично, разбираемо, обяснимо, и да стъпиш във водата. И Петър го направи. Радвам се, че и ние сме го направили. Затова сме тази сутрин тук. Повярвали сме на този, който е там, в езерото, в бурята, във водата. И сме пожелали да отидем при него. Независимо от риска, който поемаме. Но, така започва следващия стих, но, като виждаше вятъра силен, оплаши се. И като потъваше, извика: Господи, избави ме! Два погледа, две гледни точки. Две перспективи в живота. Да обърнеш очите си към Бога, да погледнеш на проблемите в живота. Какво е вятъра? Духът ли ни различни ветрове? Всеки ден. От сутрин до вечер. От раждането до гроба. Та и децата ни, та и после и внуците ни. Вече и аз се изказвам за внуците. И родителите ни. И целият ни път минава в буря. Имаме обаче шанса да погледнем към Христос. И да преминем без да потънем във водата. Това прави и Петър. И той продължава и върви. И почти ще стигне. Защото Исус е много близо. Само на една ръка разстояние. Това разбираме от следващия текст. И точно тогава поглежда назад. Поуката. Не гледай на вятъра. Не се взирай в проблемите. Оня, който гледа на облаците, който гледа на вятъра, ще посея ли, ще пожене ли? Еклисиас казва. Нито едното, нито другото. Нито облаците, нито вятъра ще ни помогнат. Вятъра винаги е силен. Но той е зад нас, когато сме обърнати с лице към Христос. Второ предупреждение. Евангелие от Матей 7 глава 3 стих. Матей 7 глава 3 стих. И защо гледаш? Отново става дума за нашия поглед. Колко важно е това, което гледаме. Защо гледаш, пита Бог? Не знам вас какво ще ви попита, може би знам мен какво ще попита. Но конкретно той пита сега: защо гледаш съчицата в окото на брат си, а не внимаваш в гредата на твоето око? Каква е причината за нещастието в ново семейство? Ами когато аз се фокусирам върху недостатъците на моя партньор, когато постоянно критикувам грешките на моите деца, когато съм настроен критично към всички около себе си и в съзнанието и умът ми са само разни съчици и грешки и недостатъци, естествено няма да има мир, няма да има радост. Недоволство, негодование, раздяла, дистанция, охладняване, отчуждение, раздяла. Това е нашия свят. Защо? Защото гледам не на неговите добродетели, предимства, на неговите качества, на неговите достоинства, а гледайки, бих могъл да ги насърчавам и той ще израсне още повече. Моя проблем е, че виждам недостатъците. И Исус иска да ме предпази от тази слабост. Не мога да раздвоя погледа си. Да виждам едновременно Исус и вятъра. Да виждам едновременно Бог и твоите слабости и чуждите недостатъци. Това е невъзможно. И всеки, който е правил такъв експеримент, е паднал. Просто е потънал. И в един и в другия случай. Много често чувам някой да каже: е, не толкова често. Слава Богу, че не е толкова често. Но се случва. Съблазних се. Така ли? А защо? Ами, да продължаваме. Много лесно е. И старейшината може да ви съблазни. И главният дякон. И пастора.
и съседа ви, и най-възрастния, и най-младия, и младежката програма, и песните. Търсите ли съблазнение? Ще го намерите. Като обобщение на всичко, което би трябвало да бъде изключено от моя поглед, или по-скоро да не задържа погледа ми, не мога да не го забележа. Аз го виждам. И ти виждаш моите недостатъци. Проблем е, когато очите ми останат там, когато погледа ми остане там и откъсна вниманието си от Христос. Затова предупреждението за всички намирам представено в Евангелието на Лука 9 глава, стих 62. А Исус му каза: никой, който е турил ръката си на ралото и гледа назад, не е годен за Божието царство. Не гледай, казва Господ, назад. Не гледай на недостатъци, на проблемите, на трудности. Не гледай. Защо? Ти имаш велика задача. Твоята мисия е друга. Ти си поел отговорност. Ти си сложил ръката си на ралото в Божията нива. Притчата обяснява. Нивата е светът. Сячът излезе да сее. Нивата е светът. Ти и аз участваме в това велико дело на спасение на този свят. Сложили сме ръката на ралото си. Никога не съм морал с рало. Какво се случва, когато гледаш назад? Брат Андрей Георгиев разказваше, тези, които го помнят, ще се сетят. Как когато е бил малко момче, трябвало да оре да помага на нивата. Дано не сбъркам, но някои от тези възрастни проповедници разказваше. И вместо да се насочи към дървото, се насочил към една крава. А кравата се движила и той обикала с ралото посока на кравата. Къде гледам? Назад, страни, на вятъра, на съчиците. Това ще определи посоката. Това ще определи и моето самочувствие. Това ще определи и моят духовен тонус. И моята духовна опитност. Затова поканата също на пророк Исаия, на този, който видя Господа, в 45 глава, 22 стих е: към мене погледнете. Всъщност това е Божията покана. Към мене погледнете. И тогава ще бъдете спасени. Спасени бъдете. Като пример искам да ви посоча един човек, който може би в съзнанието ни не толкова идеалният образец за следване като ученик на Христос. Всъщност ние сме му прикачили етикета невярващ. Всеки ученик може би си имаше някаква характеристика. Прозвището на този човек е неверният и невярващият. Чуйте обаче какво желая този човек. Неговата опитност намирам в Евангелието на Йоан 20 глава, 25 стих. Йоан 20 глава, 25 стих. А Тома, един от 12-те наречен близнак, не беше с тях, когато идва Исус. Затова другите ученици му казаха: видяхме Господа! Нали се сещате, Исус е възкръснал, учениците са събрани, той идва при тях, явява им се, те гледат като втрещени, не могат да осмислят, да асимилират всичко. Тома го няма. И те му казват: бе, знаеш ли, видяхме Исус, той беше тук. А не. Всичко друго до това не. И продължава. Ако не видя, на ръцете раните от гвоздеите и не туря ръката си в ребрата му, няма да повярвам. Аз съм осъждал Тома. Как може да е такъв невярваш? Това са учениците, те са го видяли. Брати и сестри, възхищавам се на неговото желание. Той човек се нуждае от лична опитност. Той желая лично да срещне Исус, лично да види, да се докосне, да пипне. Ако не видя, ако не туря. Какво ще направи Исус? Тома, реши си въпроса с вярата. Много си назад в духовната опитност. Прочети повече Стария Завет. Прочети пророците, да се усили вярата ти. Исус не постъпва така. След 8 дни учениците пак бяха вътре. Тома беше с тях. И Исус дохожда, като беше заключена вратата, застана посред и рече: мир вам! И каза на Петър: Петре, каза на Андрей: Към кого се обръща Исус, влизайки в стаята? Мир вам! Тома! Първият към който поглежда е Тома. Този, който аз осъждам за неверието му. Той е най-важен за Исус в момента. Затова идва Исус като че ли. Заради него. Влиза, мир вам, поздравява всички. Тома! Тома! Ела! Дойди при мен! Дай си пръста тук и виж ръцете ми! И дай ръката си и тория в ребрата ми! И не бъди невярващ, а вярващ! И Тома в отговор му рече: Господ мой и Бог мой! Брати и сестри, имаме ли същото желание да видим тези рани, тези прободени ръце, да докоснем това прободено ребро? Това е най-великата среща, която можем да преживеем. Тази среща ще промени живота на Тома. И той ще стане един от най-ревностните, най-посветените ученици. Ще пожертва живота си за своя спасител. Понякога ние отблъскваме маловерците. А Исус ги приема. Той ги кани: ела при мен, ела по-близо. Ето ръцете ми, ето сърцето ми. Докосни се до него. Тома искаше да го види. Исус и Бог му осигури тази възможност. Имаме ли същия купнеш? Христос ще ни подари тази възможност. Той ще ни даде чудни опитности. Ще преживеем невероятни неща с Господа. За да осъзнаем, за да се уверим, за да се убедим, че Той е жив Спасител. И носи раните заради нашите грехове, с които осигури спасението ни. Какво се случва с онзи, който види Господа? Тома се възроди. Той се съживи. От мисълта за един пропилян ученически живот, това е като да 3 години да си ученик и накрая да разбереш, че това университет е фалирал, всичко е изгорено, документи от изпити, книжки, всичко е пропаднало, никаква диплома, всичко пропада. Това беше, може би, състоянието на учениците. Сега всичко е на мястото си. Света се подреди отново. Исус е жив. Всичко е така, както съм очаквал. Какво обаче се случва с онзи мъж, който видя Господа в годината на смъртта на цар Озия? В годината, когато умря цар Озия, видях Господа седнал на висок и издигнат престол. И основите на праговете се поклатиха от гласа на онзи, който викаше. И домът се изпълни с дим. И тогава рекох: горко ми, защото загинах, понеже съм човек с нечисти устни, живея между люде с нечисти устни, и понеже очите ми видяха царя, Господа на силите. Ние говорим за пробуждане и реформация. Това е мотото на служене и на работа на църквата през тези 5 години след последната генерална конференция. Кога може да настъпи моето пробуждане? Кога се пробужда Исая? След срещата с Господа. Видях Господа. И това ме смири. И това ми показа колко съм нищожен, колко съм недостоен. Горко ми, казва Исая. Кога произнася тези думи? Кога осъзнава всичко това? Кога разбира своето състояние, своята нужда? Когато вижда Господа. Ето защо Сатана направи всичко необходимо да ме държи далеко от Бога. Тогава съм доволен. Тогава съм себедостатъчен. Тогава съм праведен. Нямам нужда от нищо. Идвайки в присъствието на Господа, аз виждам себе си. Такъв, какъвто Той ме вижда. Господи, загивам. Недостоен съм. Това ли е идеята на Бога? Ела при мен, за да те убия. За да те смажа. Не. А по-скоро идеята е да ме изправи. Когато Петър потъва, Исус подава ръка. Когато Тома се отдръпва, Исус отива до него. Когато аз съм отчаян, Исус поглежда към мене. Когато съм смутен от себе си, обесърчен от греховете си, Той протяга ръка към мен. И 6 стих докладва: тогава долетя при мен един от серафимите, който държеше в ръката си разпален въглен, който беше взел със щипци от ултара и като го допрял до устните ми, рече: ето, това се допря до устните ти и беззаконието ти се отне и грехът ти се умилостиви. Мога ли сам да се очистя? Мога ли да победа себе си, недостатъците си? Някой друг трябва да го направи. Дойде един от ултаря. Тая утрин говорихме за светилището. Къде е днес светилището? Горе. Къде е ултаря? Там. Само с небесният огън. Само с небесна намеса. Само с делото на Божия дух. Аз мога да бъда освободен от моите недостатъци, от моите грехове, от моето чувство на вина. Дойде един. Присъствието на Бог, осъзнавайки своето недостоинство, преживявайки пълно покаяние, Исая бе освободен от своя грях. Падна бремето на вината му. Върна мира си, върна радостта си. Има ли нещо по-желано от подобна опитност? Да видиш Господа и да преживееш дълбоко пробуждане, дълбока промяна. Промяна в резултат на Божия намеса. Желаем ли да имаме тази опитност? И само това ли ще преживее Исая? Дали това е опитност, която засяга само него, самия него? Неговите лични нужди, лични проблеми? Чуйте, 8 стих. И после чух гласа на Господа, който казваше. Какъв ли е проблема на Бога? За какво ще дойде дума? Кого да пратя? И кой ще отиде за нас? О, небето се нуждае от сътрудници. Бог има нужда от служители, от помощници. Кого да пратя, пита Бог? Е цял народ, целият Израилев народ, нямаше ли кого да прати в края на краища? Изглежда, че нямаше. За съжаление. Един единствен Исая в Божието присъствие. Един единствен. Той допуска да бъде очистен. До него се докосва Божият небесният огън. И когато Господ търси човек, отговор е: ето ме! Изпрати мен! Брати и сестри, ето го и призванието. И ето и отговора на призванието. Ние знаем призванието. Но имаме ли отговора? И ако този отговор се бави, и ако все още не мога да кажа със същата категоричност: ето ме, Господи! Изпрати ме! Къде е причината? Може би трябва да се върна назад в опитността на Исая. В годината, когато умря Озия. Може би съм пропуснал да видя Господа. Зная много за Него. Чел съм, учил съм. Но видях ли Го? Докоснах ли ръцете Му? Сложих ли ръката си в ребрата Му? А после, позволих ли Му да ме очисти? Да ме промени, да ме обнови? И едва тогава мога да тръгна, за да изпълня мисията Му, делото Му, задачата Му. Не ли това опитността, от която се нуждаем всеки ден? Не ли това опитността на всеки християнин, която всеки би трябвало да преживее? Не ли точно това пробуждането и промяната? Спящия не може да се промени. Едва когато се събудим, ставаме, заставаме пред огледалото, измиваме се, променяме прическа, дрехи, спящия човек не се променя. Той е доволен от себе си. Исая се пробуди. О, Господи, недостоен съм. Не бой се, казва Бог. Не това е идеята ми. Знам, че си недостоен. Преди да си разбрал, аз съм го видял. Радвам се, че го осъзнаваш. Защото сега чувстваш нуждата си от мен. И тогава Исая ще позволи небесният огън да го очисти. Ще позволи това докосване. Тази близост. Бог се снишава. Бог идва до него. И едва тогава е готов да му послужи. Нека дойдем в новозаветни времена. Евангелие от Марко, 3 глава, 14 стих, ни напомня какъв е бил Божия план с 12-те ученика. Марко, 3 глава, 14 стих. Това е първата новозаветна църква. Ние сме наследници на тази църква. Ние вярваме, че сме продължители на това дело, което Христос започна с онези скромни 12 мъже. Сказвам скромни в пълния смисъл на думата. Марко 3 глава 14 стих. И определи 12 души. Слушайте внимателно. За да бъдат с него, за да ги изпраща да проповядват и да имат власт да изгонват бесове. Защо определи 12 души? За да не ходи сам? За да направи по-силно впечатление? Не. Първо, за да бъдат с него. Мога ли да видя Господа, ако не съм с него? Защо Елисей не се отклоняваше от Илия? Плътно, винаги до него. Илия му казва, остани тук и почакай ме малко. Елисей, не. Аз съм с теб, няма да те оставя. 12 души. Винаги с Исус. Познаваха ли го? Разбираха ли делото му? Не. Осъзнаваха ли всичко? Не. Но бяха с него. Не винаги разбирам Господа. Случват се неща в живота ти и в моя, от които не мога да намеря обяснение, за които нямам отговор. Но аз оставам с Господа. За да дойде онзи ден, който ще видя Господа. И той ще даде отговора. 12 души. За да бъдат с него? Не за свое удоволствие само. Не за да слушат само прекрасни програми. Не само да общуват като приятели. И това разбира се. Но за да ги изпраща да проповядват. Как ще проповядват? Ами когато имат силата и властта на Божия дух. Това ли е нашата мисия, брати и сестри? Ние също сме определени да бъдем част от тази група. Групата на учениците. Тогава бяха 12, после 70. Днеска са неизброимо множество. Една част от тях знаем, записани в регистрите на църквата, списъците, други не са записани. Всички те са част от това множество. Защо му е нужно на Господа? За да бъдат заедно. Той е един Бог, който желая да общуваме с Него. Нека не го пренебрегваме. Забързани в проблемите, в грижите, в ежедневието. Нека не пропускаме всяка възможност да бъдем с Него. На второ място, за да му служим. Като пратеници, като посланници на примирението и на спасението. И още, за да осъществяваме, реализираме властта, която Божия дух ни е дал в това велико спасително дело. Всичко това, което прочетох като опитност на пророк Исаия, се случва на фона на една много мрачна картина. Имате чувство, че Исаия е едва ли не олицетворение на целия Божий народ до момента, в който прочетете Исаия 5 глава. Значи, Исаия вижда Бога в описанието на срещата му с Бог е в 6 глава, а в 5 глава пълно разочарование. Там е разказана историята на лозето на Господа. Кое беше лозето на Господа? Той обяснява. Защото Израилевия дом е моето лозе. Така пише. Израилевия дом е моето лозе. И знаете ли какво пише за лозето на Господа? Ще си прочетете вкъщи, времето ни приключи. Накратко. Бог казва. Направих всичко за него. Изкопах, наторих, оградих, запазих, съхраних и очаквах сладко грозде. Но то роди диво. И пита, какво повече бих могъл да направя за лозето си? След това отива 5 глава, 20 стих, с упреци. Горко, горко на вас, мъдри в своите очи, нямате знание. Това е картината, това е обстановката, това е обкръжението на Исаия. Може ли на фона на всичко около него той да види Господа? Ние живеем в свят, който се е дистанцирал от Бога. Днеска лозето на Господа, дори и тези, които се считат за лозе, много често дават кисело грозде. Трябва ли това да ме обесърчава? По какъв начин ще повлияе на моята лична опитност с Господа? Лозето на Господа дава кисело грозде. Ще бъде ли това моето оправдание за моите плодове? Или аз мога да имам моята среща с Господа в годината, когато умря цар Осия. Аз видях Господа. Кога за последен път видяхме Господа, брати и сестри? Кога? Или ще намерим причини. Тя тая църква, бъдто той пък това е пастор, бъдте толкова се смениха, единия беше млад, много млад, другия пък прекалено възрастен, те не могат да се разберат в съвета, програмата или каква си. Лозето. Лозето ли е проблема? За да видя Господа. Проблема е в мене. Независимо какво се случва, аз мога да преживея това. Да имам моята лична среща с Господа. При която ще се смиря. Ще се покая, ще бъда очистен, ще бъда опростен и ще поема мисията си пред Господа. Днес Бог пита, кого да пратя? Какъв ще бъде твой отговор? Какъв ще бъде моят отговор? Отговорът ни зависи от виждането ни за Господа. И нека всеки ден и всеки момент да живеем в Неговото присъствие. Там, където е престола Му, там, където са ангелите, там, където чуваме само славословие и прослава на Господа. Свят, свят, свят е Господ. Нека това да прилива от нашите сърца. За да имаме реална представа за себе си и нуждите си и да Му позволим да ни подготви за своето велико дело, както на тази земя, така и за великото Му дело на спасение във вечността. Това е моята молитва и моето пожелание в края, както за мен, за самия мен и моя дом, така и за всички нас, като голямото семейство на Господа, тук на тази земя. Амин.